Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Në këtë edicion po sirash do të ndiqni. Sa është vlera e trepçës? Flasin ish udhëheqës të kombinatit dhe njohës të fushës. Punëtorët shëndetësorë në Kosovë paralajmërojnë për nesër grevë 24 orëshe. Bashkimi Evropian diskuton për sanksionet të reja kundër Rusisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen sot në Bruksel për të diskutuar rreth sanksioneve të reja kundër Rusisë. Takimi është thirrur pas përshkallëzimit të luftimeve në lindje të Ukrainës. BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara tashmë kanë ngrirë rastet dhe kanë vendosur ndalesa udhëtimi për disa individë dhe biznese ruse, ashtu si edhe për disa lider separatistë në Ukrainë. NATO thotë se qindra forca dhe tanke ruse ndodhen në lindje të Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni do të punojë nga afër me qeverinë e re të Greqisë dhe do ta ndihmojë atë që të arrijë prosperitet avangjat. Obama ka biseduar në telefon me kryeministrin e ri grek Alexis Tsipras. Qeveria majtëse e Tsipras është zotuar se do të ndaloj shkurtime të rënda buxhetore, rritjen e taksave dhe reformat që Greqia ka premtuar në këmbim të kredive të shpëtimit nga Evropa. Por një gjë e tillë rrezikon të ardhmen e Greqisë brenda eurozonës. Obama dhe Tsipras kanë biseduar edhe për sigurinë në Evropë dhe luftën kundër terrorizmit. Qeveria e Francës ka publikuar një video online me qëllim që të dekurajojë të rinjtë nga bashkimi me grupet militante në lindjen e mesme. Videoja 2 minutëshe përmban skena të rënda të konfliktit dhe ekzekutimit. Ajo është pjesë e përpjekjeve të Francës që të ndalojë rekrutimin e të rinjve që shumë shpesh bëhet përmes internetit. Mbi 1000 shtetas francezu janë bashkuar grupeve ekstremiste që luftojnë në Siri dhe Irak. Publikimi i videos vjen 3 javë pas sulmeve terroriste në Paris që kanë lënë të vrarë 17 persona. Shkencëtarët që po ndjekin shpërthimin e ebolës në Guine thonë se virusi ka pësuar mutacion. Hulumtuesit nga Instituti Pasteur në Francë, i cili i pari ka identifikuar shpërthimin në mars të vitit të kaluar, janë duke hetuar nëse ebola është bërë më shumë gjitëse. Mbi 22.000 njerëz janë infektuar me këtë virus dhe 8.795 kanë vdekur në Guine, Sierra Leone dhe Liberi. Shkencëtarët kanë nisur të analizojnë qindra mostra gjaku nga pacientët me ebola në Guine. Tenistja ruse Maria Sharapova ka arritur në finalen për femra të turneut Australian Open. Sharapova ka mundur rusen tjetër Ekaterina Makarova në Melbourne me rezultat 6-3-6-2. Në finale, Sharapova do të takoj tenisten amerikane Serena Williams. Williams, me 18 tituj Grand Slam, ka mundur tenisten Madison Keys në një tjetër gjysmëfinale të luajtur në Melbourne. Turneu i tenisit Australian Open ka nisur më 19 janar dhe do të zgjas deri më 1 shkurt. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zënel, protestat në Prishtinë janë edhe në vëmendjen e faktorit ndërkombëtar. Si e trajtojnë gazetat këtë?
Po, Valona, reagimi Bashkimit Evropian pas protestave që u përshkallëzuan në dhunë të paparë gjatë këtyre viteve të fundit në Kosovë, sipas përditshmës, Kosova sot është një sinjal i qartë për autoritetet kosovare, sepse BE-ja e dënon dhunën, por nuk harron të theksoj faktin se njerëzit janë frustruar si pasojë e gjendjes së rëndë në vend, mungesës perspektives dhe pafuqisë e politikanëve aktual në pushtet për të ofruar alternativa dobishme qeverisëse. Gazeta konsideron se porosia e Brukselit zyrtar përmes zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë duhet lexohet me kujdes dhe pa pasur nevojë që të keq interpretohet nga askush. duke vënë pa problemet e grumbulluara që kanë frustruar qytetarët e përditshme e Kosovës sot thekson se në rrethana të tilla dialogu politik është i pashmangshëm për të zgjedhur një zgjidhje kalimtare sa i përket stabilitetit qytetëror, ndërsa skenari muaj vetëm nuk ka pse të befasoj askënd, sepse si që në vizon gazeta është vetë kjo klasë politike që ka qëllë Kosovën buzë greminës, prandaj të pakten ata që mund të bëjnë, është që mos t'ja japin shtyrjen e fundit, sepse edhe këmbanat e Bruxellit po bien pikrisht për ta. Valona?
Zënel, çështja Jablanović si një nga shkaqet e protestave, po ashtu mbetet teme pashmangshme në media. Çfarë thuhet sot?
E përditshmja koaditore Valona vlerëson se pushteti dhe opozita kanë pasur shansin të shfrytëzojnë njëri tjetrin për të vënë vijën e kuqe për ndikim destabilizues të Beogradit në Kosovë dhe të japin fund episodit Jablanović, i cili edhe sot është ministri i qeverisë Kosovës me shef faktik kryeministrin e qeverisë së Serbisë dhe shfrytëzon shansin për ta dështuar Kosovën. Por, si shtekson gazeta Jablanović që liri ishte mund t'i krekoset sot Vučićit, që ai vetëm për një muaj gjysmë në qeverit Kosovës po ja del t'i përçaj më tepër shqiptarët se sa askush tjetër në 16 vjetët e fundit. Qeveria Isa Mustafës si pas kozitore ka pasur mundësin që me të filluar të protestove të firjes së nënave në Gjakovë me argumentim të menqur të bind edhe vendet e kuintit se përse është më rëndësi që Jablanović të shkarkohet, sepse me deklaratat e pamatura pëndikon që të acerohen marrëdhënie të ndëretnike përgjithsisht. Duke mos e bërë këtë, Lisa Srpska e themeluar pikrisht për të zbatuar programin e ri të qeverisë serbe që fletë për ndarjen e Kosovës në dy krahina, në atë shqiptarë dhe serbe, vetëm sa do të shënoj gjithë situatën në një plus të madhë për ta dhe do të vazhdoj me provokimet të tjera, thekson koaditore. Valona?
Zënel, tjetër çfarë mund veçoni?
Në pot një të temë Valonën nga përditshmja e epoka re, shkoqisin pjesë nga intervista me analistin nga grupi ndërkombëtar i krizave Naim Rashiti, i cili thekson se opozita problemet që i ka vendit duhet të zgjidhë në kuvendin e Kosovës e jo në rrugë. Në këtë intervistë ai ka numëruar disa nga shkaqet e protestës së dhunshme e cila ishte organizuar të martën nga partitë opozitare. Ai ka vlerësuar se kjo protestë ka ndodhur edhe si pasojë e blokadës politike 6 mujore. Rasti i Jablanovićit dhe Trepçes vetëm e kanë mbushur gojen, thot Naim Rashiti, ndërsa protesta ndodhi edhe si rezultati gabimeve të qeverisë në marrjen e masave për të shpjeguar çështjen e Trepçes dhe veprimeve ndaj një ministri, por edhe dëshira lëvizjes vetëvendosje që Albin Kurti ta kapitalizoi situatën rreth këtyre dy çështjeve me mbledhjen e qytetarëve.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel.